бе, от мястото на събитието.
Предлага следната редакция на параграф 1. Член 1 се изменя така. Член 1 приема консолидирания бюджет на държавно обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума от 15 милиарда 250 милиона 855 хиляди.5, както следва в таблицата по-долу. Второ, приема консолидирания бюджет на държавно обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 15 милиарда 250 милиона 855 хиляди.5, както следва таблицата по-долу. Приема дефицит, алинея 3, да, приема дефицит и финансиране по бюджета на държавно обществено осигуряване, както следва, таблицата следва.
Благодаря ви, господин Каримански. Откривам дебата за изказвания. Заповядайте, госпожо Манолова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, парламентарната група на Изправи се БГ Ние идваме е направила предложение, с което предлага увеличение на приходите и трансферите към бюджета на държавното обществено осигуряване, респективно по отношение на разходите и трансферите, като нашето предложение включваше добавка от 50 лева на всички пенсионери месечно до края на тази година като антиковид мярка, което да гарантира, че в условията на преизчисление на пенсиите, така както е предложено от служебното правителство, няма да има нито една социална група, която да получи по-ниска пенсия от тази, която е получавала досега, плюс съответните надбавки, включително тези от 50 лева. Тъй като бюджетната комисия не прие това наше предложение и разбирането между парламентарните групи е да бъдат подкрепени тези, които са подкрепени от бюджетната комисия, правя предложение поне с 4 милиона лева да бъдат увеличени приходите и трансферите към бюджета на държавното обществено осигуряване, респективно разходите, или т.е. плюс 4 милиона да се добавят в член 1, алинея 1, след това в приходи и трансфери плюс 4 милиона, след това в точка 4 получени трансфери от централния бюджет, след това в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите и след това съответно в разходната част плюс 4 милиона в разходи, в пенсии и в пенсии за сметка на държавния бюджет. Това се налага, за да бъдат защитени хората с увреждания, тези, които получават социални пенсии за инвалидност и които с надбавката от 50 лева получаваха съответно 213 и 220 лева. Ние сме направили съответни предложения към Закона за държавния бюджет за промени в Кодекса за социално осигуряване, така че процента от социалната пенсия, който получават хората с увреждания, да бъде повишен, така че да не бъдат ощетени в резултат на тези промени. Но според изчисленията и на бюджетната комисия, и на финансовото министерство, в приходите, респективно в разходите на държавното обществено осигуряване, трябва да бъдат заложени поне още 4 милиона лева, за да може това изплащане на хората с увреждания да бъде направено до края на тази година. Става дума за най-уязвимите, за тези, които имат процент инвалидност от 90 до 100% и за тези, които имат процент инвалидност от 70 до 90%, които никога не са работили, защото те не просто не са в състояние да работят, те не са в състояние да се обслужват и да се справят с най-насъщните си житейски нужди. Така че апелирам към вас, най-ощетените, най-уязвимите, да не ги ощетяваме допълнително и просто да приемете тази редакционна добавка, която е в размер на 4 милиона лева само. Само 4 милиона лева. Което ще даде възможност хората с увреждания да не получават по-малко, отколкото са получавали до този момент с надбавката от 50 лева. Разбира се, ако приемете нашето предложение всички да получат плюс 50 лева, това би било най-доброто решение, но тъй като няма такова разбиране и такава готовност и такава воля от депутатите, поне за хората с увреждания. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Манолова. За реплики? Не виждам. Господин Гьоков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, с алинея 1 се определят приходите и трансферите в държавното обществено осигуряване, с алинея 2 се определят разходите и трансферите в държавното обществено осигуряване. Парламентарната група на БСП за България има последователни и устойчиви във времето политики в социалната сфера. Тези политики са следвали неотлъчно във времето и са провеждани при всяко приемане на бюджетите на държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет. Политиките не за социално-осигурителната система са периодично преизчисляване на пенсиите с актуален средноосигурителен доход и ежегодното им съвременяване, примахване на максималния месечен размер на социално и здравно-осигурителния доход и на максималния размер на пенсията, увеличаване на приноса на стажа във формулата за размера на пенсията, коефициента за всяка година осигурителен стаж до 2025 година да достигне 1,5, разширяване на съществуващи гъвкави елементи за насърчаване по-дългото оставане на пазара на труда. Например, всяка година стаж след придобиване правото на пенсия да носи по-голям процент. Всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос, да бъдат извадени от държавното обществено осигуряване, да се поемат от държавния бюджет. И сега, водени от убеждението, че политиките, които се предлагат, особено при актуализацията на бюджета, трябва да бъдат съобразени изцяло с променените финансови възможности на бюджета в случая на държавното обществено осигуряване и с основните принципи и възприетата законодателна рамка в областта на социалното осигуряване. Затова сведахме нашите предложения до преизчисляване на пенсиите, увеличаване на размера на обезщетението през втората година от майчинството. За финансирането на тези две промени са необходими в повече от предвидените в бюджета 210 милиона и 239 хиляди 500 лева. Затова предлагаме увеличение на допълнителните трансфери от централния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване за покриване на недостига от средства с 210 милиона и 239 хиляди 500 лева. И това е отразено в нашето предложение за промени в текста на алинея 1 на ред 5 и получени допълнителни трансфери от централния държавния бюджет за покриване на недостига от средства. Предлагаме увеличението на разходите за пенсии с 188 хиляди 700 лева, като това да бъде отразено на ред 1.1 пенсии в предложението за актуализация на бюджета. И при приемането на предложението то трябва да бъде отразено в следващите редове на алинея 2, член 1, член 2, алинея 2, член 3, алинея 2 и член 5, алинея 2. Следващо място предлагаме увеличение на разходите за социални помощи и обезщетения с 21 милиона 539 хиляди 500 лева, като тези средства са за увеличаване размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Към момента размера на това обезщетение е 380 лева. Нашето предложение е то да бъде в размера на минималната работна заплата от 650 лева. И това да бъде отразено на ред 1.2 социални помощи и обезщетения. Това, което предлагаме като трансфер от държавния бюджет, е напълно възможно заради повишените приходи от непреки данъци, акцизи и ДДС. Дори след като съвсем консервативно сме се отнесли към приходната част на бюджета, сме предвидели постъпления от 531 милиона и 250 хиляди лева в повече, част от които да се ползват за пенсии и за увеличаване на майчинството. Уважаеми народни представители, Отправям апел към всички вас за подкрепа на предложението в името на справедливостта за българските пенсионери и в името на младите хора, решили да раждат и да отглеждат деца в България. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. За реплики не виждам. Заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, внесен от Министерски съвет, предизвика много дебати и предложения от различните парламентарни групи, от обществените и работодателските организации. Сега, уважаеми колеги, имаме шанс да отговорим на очакванията на нашите възрастни сънародници, да покажем разум и воля пред задаващи се трудни времена и да осигурим на българските пенсионери спокойствие и сигурност. Очаква ни една трудна есен с избори за президент и избори за парламент. Очаква ни нова мощна вълна на различни варианти на COVID, което със сигурност ще изправи пред изпитания българските граждани. Сред тези граждани са и българските пенсионери, които най-тежко ще понесат този период, както в икономически, така и в здравен аспект. Затова ние от Движението за права и свободи, от парламентарната група на Движението за права и свободи, предлагаме актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване. В него да бъдат предвидени средства за еднократна помощ от 120 лева за месеците октомври, ноември и декември за всички пенсионери. Подчертавам за всички пенсионери, тъй като в актуализацията, която предлага служебния кабинет, някои от пенсионерите ще бъдат ощетени. Тук трябва да отчетем не само здравната криза, пред която сме изправени, но и пълзяща инфлация, която бавно, но сигурно изяжда доходите на българските граждани. Именно затова ние от парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме увеличение на приходите от осигурителни вноски с 200 милиона лева. В отчета на бюджета на държавното обществено осигуряване за кризисната 2020 година, увеличението на приходите от осигурителни вноски е с близо 360 милиона лева. Само за първите 6 месеца на тази година, уважаеми колеги, увеличението на приходите от осигурителни вноски е 230 милиона лева повече спрямо плана. Това заяви служебният министър Асен Василев по време на изслушване и на тримата министри, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и на здравеопазването. Позволете ми да изложа няколко аргумента в подкрепа на това, че тези 200 милиона лева при изпълнение са напълно възможни. Първо, ревизираната прогноза за икономическо развитие на България по данни на Европейската комисия е около 3%. Второ, очакваната инфлация до края на годината също е около 3%. И трето, не на последно място, разбира се, по важност, в мотивите на законопроекта е записано, че с 116 000 души е увеличен броя на осигурените за 2021 година. И това ни дава основание, че тези допълнителни приходи от 200 милиона лева са изпълними към края на 2021 година. Именно затова ние от парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме тази еднократна подкрепа за всички български пенсионери в размер на 120 лева за месеците октомври, ноември и декември. И нека новият редовен кабинет, който е в правото си за следващата 2022 година, да предложи пенсионна реформа съгласно своите разбирания и виждания. Ние от ДПС считаме, че в най-тежките зимни месеци българските пенсионери имат нужда от солидна подкрепа от 120 лева, а не както предлага служебният кабинет 64 лева средно на пенсионер, и то не за всички, и в случая най-ощетени са тези, с които са с най-ниски пенсии. Именно за това ние от парламентарната група на Движението за права и свободи апелираме, нека да подкрепим това наше предложение за 120 лева добавка към пенсиите за месеците октомври, ноември и декември. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Али. За реплики не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Делчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Ние от парламентарната група на Изправи се ни идваме, предлагаме в този параграф 1 да се увеличат приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване с 422 милиона лева. Причината за това е, че инфлацията, галопиращата инфлация, както и увеличаването на приходите от данъка за добавена стойност, както и акцизите, навеждат на очакването, абсолютно обосновано очакване, че най-малко 500 милиона лева ще надхвърлят приходите от това, което служебният кабинет е предвидил. Следователно, това, което ние предвиждаме като промяна в част приходи е от 422 милиона лева, е напълно реалистично. Защо са необходими тези 422 милиона лева в част приходи? Ние предлагаме те да бъдат разпределени така, че на първо място пенсионерите да получат минимална ставка, по нашето предложение от 369 лева, минималната пенсия да се качи на 369 лева, като освен тези пари, хората, които са на минимална пенсия, както и всички останали пенсионери над 369 лева, включително и хората, които взимат социални пенсии за старост, хората, които взимат социални пенсии за инвалидност, да получат допълнително по 50 лева за месеците октомври, ноември и декември. Тоест, хората, които взимат минимална пенсия, ще взимат не 369 лева, а 419 лева най-малко. Всички останали също ще бъдат повишени с 50 лева. Както казах, това е напълно реалистично, съобразно очакваните допълнителни приходи. Причината да искаме това точно за месеците октомври, ноември и декември е, че това са очаквано най-тежките месеци, както за българските пенсионери, така и за инвалидите, така за най-слабите социални групи в Република България. Защото, първо, цените на тока ще се увеличат, съгласно прогнозите на КЕВР. Предложение има за увеличаване на цената на водата с 30% средно, което, ако не бъде спряно, отново ще удари най-слабо, най-силно уязвимите хора по отношение на техните доходи, както и увеличените разходи за борба с коронавирусната епидемия, увеличените разходи за медицински лекарствени средства ще предизвикат необходимостта от това тези 50 лева, които ние предлагаме, да са жизнено важни. Освен това наше предложение, ние предлагаме допълнително да се отдели от бюджета 25 милиона лева средства за подпомагане на майките на деца на възраст от 1 до 2 години. В момента тези имат 380 лева като подкрепа в случай, че останат вкъщи да гледат децата си за всеки месец от първата до втората година. Но това е от преди 4 години стар разчет, който е бил тогава съобразен с минималната работна заплата. 380 лева. Сега ние предлагаме да се усъвремени този разчет. Да се качи от 380 лева на 650 лева, отново съобразено с минималната работна заплата към 2021 година, с цел да подпомогнем майките на деца от 1 до 2 години и с цел те да могат да отглеждат децата си. Уважаеми колеги, тъй като си даваме ясна сметка, че на комисия тези 422 милиона, които предлагаме, не са възприети, молим към предложението, което бюджетната комисия одобрил, поне да се добавят тези 4 милиона лева, които госпожа Манолова поиска тук от тази трибуна за инвалидите, за хората, които взимат инвалидни пенсии, за да може тази група да не бъде забравена, да не изпадне, така да се каже, от каруцата и те да взимат най-малко такива средства и такива социални пенсии, каквито са взимали преди актуализацията на бюджета. Тоест да не ударим тази група през актуализацията на бюджета. Благодаря.
Благодаря ви, господин Делчев. За реплики? Не виждам. За изказвания? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Донев, предложението, което парламентарната група на ГЕРБ-СДС е направила, е по отношение на увеличаване на приходите с съответно 100 милиона от осигурителни вноски, с 150 милиона от трансфери от централния бюджет, като това предложение включва предоставянето на добавка в месеците октомври, ноември и декември от 100 лева хоризонтална добавка за всички български пенсионери, с която да се компенсират неблагоприятните последствия от COVID-19, увеличените разходи за лекарства, увеличената инфлация и увеличените цени на електроенергията. Смятаме, че добавка, хоризонтална добавка е много по-справедливо и много повече отговаря на това, на предмета на актуализацията на бюджета, тъй като продължаваме да считаме, че в актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване не е мястото, в което трябва да се взимат предложения от стратегически характер, които да имат съответно отражение в средносрочната макрорамка на държавния бюджет. Наред с това ние считаме, че трябва да отпадне и таванът за максималните пенсии, така че в рамките на тези приходи се включват и 22 милиона, които са за отпадане на максималния таван на пенсиите. До края на тази година това ще бъдат достатъчни средства, тъй като предложението, което е направено към момента, увеличава броя на хората, които ще бъдат ограничени от максималния таван на пенсиите. Към момента те са 24 500, а предстои да станат 36 000. Като се има предвид, че предложенията, които са възприети в бюджетната комисия, съответно по отношение на минималната пенсия да се увеличи от 300 на 370 лева и съответно индивидуалния коефициент да се увеличи на 1,35, което прави средно увеличение от 64 лева, ние продължаваме да считаме, че вместо да се правят промени от стратегически характер, е по-добре да говорим за средна добавка, или ако се възприеме това, което е приело бюджетната комисия, такава добавка да бъде средна добавка от 70 лева за пенсионер за месеците октомври, ноември и декември до края на тази година, без, повтарям, да се взимат решения, които да имат стратегически характер и които да имат отражение в средносрочната прогноза на държавния бюджет. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Сачева. За реплики? Не виждам. Господин Ананиев, за изказване, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, надявам се, че всички си спомняте моето изказване по време на първото гласуване в трите комисии и в пленарна зала по отношение актуализацията на трите бюджета. Там съвсем честно, откровенно и добронамерено предложих актуализацията на трите бюджета да се направи на базата на принципите и правилата, които са заложени в Закона за публичните финанси, да не въвеждаме нови стратегически политики и да не създаваме хаос в изпълнението на бюджета за тази година, както и бюджета за 2022 и 3 годишната бюджетна прогноза. Това последното ще го обясня след малко. Кога една държава прави актуализация на своите бюджети? Тогава, когато в един или в всичките три бюджета се получава касов разрив, т.е. имаме несъразмерно нарастване или намаляване на приходите и разходите или двете заедно, с което не могат да се осъществят политиките и програмите, които са заложени в съответния бюджет за 2021 година. На какво сме свидетели? Свидетели сме на взимане на решение за провеждане на стратегически политики от тук нататъка, които ще засегнат 2021 и 3 годишната бюджетна прогноза, без да имаме нито проекто бюджета за 2022 година, нито имаме 3 годишната бюджетна прогноза. В този смисъл аз подкрепям предложението, което направи госпожа Сачева, тъй като то като размери отговаря на предложението на вносителите те да получат по 70 лева увеличение, но това да бъде една хоризонтална добавка до края на новата година и след това новото редовно правителство, което ще има своя програма, свои приоритети, ще предложи и каква нова пенсионна политика трябва да предлагаме. Този опит да влезе в сила новата пенсионна реформа, не бих е казал, защото тя засяга само размера на пенсиите, даде възможност на редица народни представители да направят десетки предложения по отношение на Закона за държавния бюджет на Република България, актуализацията за тази година, като в 50% от тях това са дългосрочни политики и ние ще поставиме следващото правителство в много тежка ситуация, в която то няма да може да изпълнява своя програма, а ще му бъдат вързани ръцете и ще трябва да изпълняват тези решения, които ние ще вземаме само след няколко дни и по отношение на държавния бюджет. Много ви моля, въпросът е много сериозен и е много отговорен. Без 3-годишна бюджетна прогноза и без проектобюджет за 2022 година не бива да взимаме дългосрочни и стратегически решения. Искам да ви кажа, че тук днес трябва да помислим тези мерки, които се предлагат, как ще се отразят върху фискалната стабилност на държавата, върху фискалните цели, които преследваме, в средногодишната цел, която преследваме и към която трябва да се върнем след преминаването на пандемията. Освен това, трябва да имате предвид, че всяка една наша крачка, всяко едно предложение, всяко едно изменение на фискалните правила и фискалните цели дават отражение и върху пътя, който сме поели към еврозоната. Не бих желал с нашите решения да блокираме пътя, по който мисля, че всичките ние сме съгласни. Затова още веднъж ви призовавам. Нека на приемането на трите бюджета да гласуваме мерки, които са свързани само с социално-икономическите последствия от кризата, от COVID-19. Те да бъдат с краткосрочен характер до края на годината, без да намаляваме всичко това, което сме предоставили до този момент. Това са предимно нашите мерки, които ние сме ги предложили. Нека, ако има и по-добри, да ги гледаме и тях. Но в никакъв случай да не излизаме извън актуализацията на бюджета за 2021 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ананиев. За реплики... Госпожо Зайкова, вие мисля, че сте за изказване. За реплики има ли? Не виждам, заповядайте. Или изказване? Заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, моля да ми разрешите да направя кратка реплика и след това да се изкажа.
Добре.
За да не взимам два пъти думата.
Първо реплика, след това господин Ананиев, да, може би ще ви направи дуплика и след това изказване.
Да.
Добре.
Да. Уважаеми колеги от ГЕРБ, госпожа Сачева, господин Ананиев. Първо, това не са актуализацията на бюджет 2021, не е стратегическа промяна. Тя се налага от вашата кадърност да направите хубав бюджет, така че той да стигне до края на годината и да поеме всички рискове. Това като първо. Второ, аз много ми е интересно и мисля, че веднъж финансовия министър би зададал този въпрос. Как ще дадете сега 100 лева на пенсионерите, а след това от 1 януари ще ги вземете обратно? Как ще стане тази работа? И трето, уважаеми колеги, 12 години бяхте на власт и ви бяхте забравили, че в тая страна има пенсионери. Бяхте го забравили. И тези хора 12 години не получиха актуализация на своите пенсии. Нали? И не само, че ние сме най-бедната държава, не само, че имаме най-ниските пенсии, ами на всичко да отгоре те бяха принудени да мизерстват. И ако решите да ме апострофирате, че видите ли, събираме 1 милион и 40 хиляди пенсионери в минимална пенсия, искам да ви напомня, че това го направите вие с тези 1 милион и 40 хиляди пенсионери, които събрахте в 300 лева пенсия. Нали? Това го направихте вие. Освен това, искам да ви напомня също така, че...
Времето ви, госпожо Зайкова.
Да, да.
В изказването ще им напомните.
Продължавам. Така, искам само да ви напомня, че дами и господа, това, че минималната пенсия ще бъде равна на прага на бедност, не е наш патент, нито български. Това е идея на Евростат и на Европейската комисия. Продължавам.
Благодаря ви, госпожо Зайкова. Изказване след малко. Нека господин Ананиев ви направи дуплика, ако иска. Окей,
добре.
За друга реплика, за втора реплика ли? Заповядайте, господин Гьоков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ананиев. Аз разбирам напълно призива ви за така внимателно отношение, да няма дългосрочни мерки, защото все пак актуализираме бюджета, а ние не правим нов бюджет с политики, които да определят през следващата година или пък сега се съсредоточваме върху 3 месеца. Значи, господин Ананиев, аз няма да забравя вашето 12 годишно управление и през последните години вие, когато бяхте финансов министър и когато от вас до голяма степен са зависели мерките, които са свързани с пенсиите и с пенсионерите. Аз може ли да ми кажете какви са били последователните политики в тая пенсионната сфера на това правителство? Аз пак ще въвърна всеки път, когато се кача на трибуната, ще въвръщам назад във времето, при първия мандат на Борисов, когато в нарушение на българското законодателство финансовия министър Дянков не спазваше член 103 години и не осъвременяваше пенсиите на българските пенсионери, поне с това, което е записано в Кодекса за социално осигуряване. След това ще ви напомня, няма да минавам толкова подробно, защото и времето ни го позволя, но ще ви напомня и за това, този вандализъм, който направихте под влияние, разбира се, на коалиционния си партньор Обединени патриоти тогава, да вдигнете само единствено минималната пенсия на 300 лева, след като се клехте по време на изборната кампания, че ще вдигнете пенсиите на всички пенсионери, ще ги преизчислите и ще ги... Значи два подхода им можеше тогава. Колкото дигате минималната пенсия, да вдигнете на всички пенсиите с толкова. Какво направихте вие тогава, тя госпожа Зайкова го каза, направихте половината, повече от половината пенсионери български да вземат минималната пенсия. И сега вие апелирате да не правим същото, което правихте вие. Ама той един път, като се тръгне в тази посока, то назад връщане няма. Последователните политики на ГЕРБ в това аз не ги виждам. Извинявайте, но не ги виждам. 12 години
се едно... Свършвам.
12 години се едно, че нямаше пенсионери в България. Аз мога да стигна и по-нататък, но не ми се говорят цинизми от тази трибуна за това какво това беше целта и идеята на политиката и в пенсионната система. Благодаря
ви. Благодаря ви. За трета реплика. Не виждам. Заповядайте, господин... За трета реплика. Заповядайте, господин Димитров.
Госпожо председател, господин вицепремиер, дами и господа народни представители. Първи интересен въпрос, господин Ананиев, е, че тези 50 лева за пенсионерите бяха предвидени в бюджета до края на месец март. И очаквах от вас да, април месец да кажете те да спрат. Но никой от ГЕРБ такова нещо не каза, защото никога не е било предвидено тези пари да спират. Така че този популизъм, господин Ананиев, не ви отива. А иначе, вашите аргументи за спазване на фискална дисциплина някакси противоречат на други глобални тенденции при вас. Например, 8,7 милиарда лева за инхаус поръчки. Добре, значи да го допуснеш това и да обясняваш тук от тая трибуна как трябва да сме фискално дисциплинирани, господин Ананиев, извиняйте, не звучи прилично да си го допуснал това нещо. И освен това, защо пенсиите в Румъния, средната пенсия в Румъния с 50% по-висока от тази в България? Защото те постигнаха два пъти повече конвергенция спрямо България, два пъти повече растеж през всичките тия години. Тоест тия 10 години, докато ви управлявахте, те имат два пъти повече растеж от България. Това трябва да бъде целта. Тоест, за да има високи пенсии в България и растеж подобен на румънския, трябва икономиката да се развива. И друго нещо. А с тия 100 лева, извиняйте, в момента това е пак елементарен популизъм. Да им ги дадете на хората за 3 месеца и да им ги вземете на 1 януари. Нали това казвате в момента? Това казвате. Това казвате на практика. А това, което се предлага от правителството да има преизчисляване, е по-справедлив вариант. Така че, ако не бяхте управлявали тия последните 10 години, някой евентуално би повярвал.
Благодаря ви, господин Димитров. Заповядайте, господин Ананиев.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Зайкова, господин Гьоков, господин Димитров, уважаеми колеги. Първо към вас, госпожо Зайкова. Сигурно не следите нещата, които се случват в страните членки на Европейския съюз. Когато се събрахме министрите на финансите в края на миналата година, по-скоро септември месец, когато правехме проектобюджета за 2021 година, всички се убедихме, че трябва да предвидим мерките до края на зимния период с надеждата, че пандемията ще премине. Това е заложено не само в нашия бюджет, но и във всички европейски бюджети. Дали следите в момента актуализациите, които бяха направени в Европейския съюз, или тези, които предстоят да се направят, защото ние поддържаме връзка с нашите колеги, всичките тези страни предприемат актуализация на бюджета си, но само до края на тази година, а не в по-дългосрочен период. Защо казвам, че не трябва да се взимат стратегически решения? Първо, вие сте права, че само промяната на размера на пенсиите, това не е цялостна социална реформа, пенсионна реформа. Има много други елементи. Господин министър знае какво значи да се направи пенсионна реформа в цели и вид с всичките елементи и компоненти, но това е един от важните елементи и компоненти. Сега, по отношение на това за 50 лева, това беше предвидено от нас в един труден момент за всички пенсионери, независимо с какъв размер пенсия получават, тъй като ударите на пандемията нанесоха много щети на всички пенсионери. Добре, съгласен съм, че 100 лева не смятате, че това е популистко решение. Ние не смятаме така, защото от юли месец, даже от май месец, започна едно сериозно увеличаване цените на редица продукти, електроенергии и така нататък, лекарства, и ние изчислихме, че 100 лева ще могат да компенсират тези неща. Но в крайна сметка, вие чухте предложението на госпожа Сачева, което е предложение и на цялата ни парламентарна група, ние сме съгласни да запазиме това, което предлагате вие, 70 лева на всички пенсионери като хоризонтална помощ до края на годината. Искаме да има ново правителство, искаме да има редовно правителство, което ще има своя програма. Пенсионната политика няма да е единствената политика в тази програма. Всеки един от публичните сектори има приоритети, които ще бъдат заложени в този бюджет за 2021 година, 2022 година и в 3-годишната бюджетна прогноза. Ако сега предрешиме нещата и, както казваше финансовия министър, ама ние ще освободиме пари от пандемията и следващата година ще посрещнем новите предизвикателства, т.е. новото правителство, ама то не е точно така, защото ние не знаем кога ще приключи пандемията и тези разходи могат да продължат и следващата година. Ако го попитате сега и него, и здравния министър, те няма да могат да ви отговорят дали март месец следващата година ще свърши пандемията или дали до лятото на следващата година. Затова се налага да се направи и актуализация на бюджета, но за социално-икономическите и здравните мерки. Тази актуализация обаче трябва да бъде направена на базата на един задълбочен анализ на изпълнението на бюджет и очакваното изпълнение. Искам само това да кажа. Ако вие смятате, че няма да има редовно правителство, а ще управлява служебното правителство през следващата година, много се лъжите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ананиев. Заповядайте, госпожо Зайкова, за изказване.
Съжалявам, господин Ананиев, че точно на вас трябва да обяснявам, че не правя никаква пенсионна реформа. Моля ви се, в във формулата за формирането на пенсии на сега действащата пенсионна система има два основни елемента. Това е съотношение на среден осигурителен доход към осигурителния доход на лицето и от другата страна е коефициента за тежест на една година стаж, който трябваше според пенсионната реформа още в далечната 2000 година да расте, който при вас не растеше, порасна едва 2018 от 1,1 на 1,2. Нищо като реформа не правиме. Ние прилагаме сегашната пенсионна формула и сегашната пенсионна система. Само, че я прилагаме човешки. Тоест, ускоряваме ръста на тежеста на една година трудов стаж по проста причина, че на тия години той вече трябваше да бъде 1,5, но сега ще го направим 1,35 и то само за действителен стаж. Така че съжалявам, но никой не се кани в момента да прави някаква реформа. Реформата те първа предстои. И не само в първия и във втория стълб, вероятно, ще има реформа. Но това, което правим, е да прилагаме сега действащата пенсионна система както трябва. Мога ли да продължа?
Да, изказване? Имате 5 минути. Ще направите реплика, господин Ананиев, моля ви.
Моля?
Продължете, имате 5 минути.
Добре. Първо, уважаеми колеги, аз искам да изкажа благодарност на нашите колеги от парламентарните групи на Да, България, на Изправи се, ние идваме, колегите от БСП и колегите от ДПС, които в комисията по бюджет и финанси проведохме един конструктивен диалог, защото колегите от ГЕРБ напуснаха и слава Богу, те, въпреки че имаха интересни предложения, ни подкрепиха, за което ви благодаря безкрайно. Второто нещо, което искам да кажа, е, че ако си спомняте, днес започва преброяването в България. Не вярвам някой от вас, дами и господа народни представители, да мисли, че изведнъж е изчезнала демографската криза, която всъщност е демографска катастрофа. И това е не само за това, че младите хора напускат България поради мизерния живот, който водят тук, поради липса на възможност за развитие, а това е защото майките раждат все по-малко деца. И в тази връзка искам да ви помоля отново да помислите, дами и господа, може ли, ако си спомняте, минималната работна заплата 2014 година беше 380 лева. Така ли? Така. А втората година плащане на майчинството я определихме равна на минималната работна заплата тогава в далечната 2014 година. В 2015 година изведнъж решихме, че тази цифричка остава, но тя вече не е свързана с минималната работна заплата, което според мен е дълбоко погрешно, защото ако не го вържеме за минималната работна заплата, трябва да го вържеме за издръжката на живота. Ако разделите 380 лева на календарните дни, ще видите, че на ден се пада по 12 лева и 60 стотинки. За какво? Да гледаш детето ли, да гледаш себе си или какво да правиш?
Госпожа Зайкова.
Майката във втората година. Да, майката във втората година трябва да бъде насърчена, да се върне на работа.
Госпожо Зайкова, моля по параграф първи.
Стига, госпожа. Кметицата на София да е осигурила ясли и детски градини. Така ли? Така.
Госпожо Зайкова, така, моля по параграф
първи. Аз ви моля да помислите още веднъж дали тия 380 лева за втората година трябва да останат.
Благодаря ви, госпожо Зайкова. За реплики, господин Ананиев, ви искате реплика.
Благодаря.
Госпожо Зайкова, ние не възразяваме да вървиме към увеличението на размера на пенсиите чрез увеличението на коефициента. Само че считаме, че това трябва да бъде работа на новия редовен кабинет, който има своя програма и своя визия за по-нататъчното развитие на реформата. Те могат да предложат и по-голям процент, могат и 1,4, могат да отидат и на 1,5, стига това да влиза в тяхната програма и финансовите баланси, които те ще направят. На господин Димитров обаче искам да кажа, че точно за нашето правителство съмнението в финансовата дисциплина въобще не е вярно. Ние сме една от трите държави с най-нисък дефицит и с най-нисък дълг, което прави чест на българското правителство, което в дългите години беше винаги на чело в тези стабилни фискални показатели. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ананиев. За втора реплика... За втора реплика заповядайте, господин Делчев.
Госпожо Зайкова, в допълнение на това, което казахте, искам да обърна внимание на цялото Народно събрание върху факта, че на година от България изчезват между 35 000 и 60 000 души. За последните 10 години от държавата са изчезнали 600 000 човека. Това е повече от 500 000 човека за 10 години. Тоест, вие сте права. Има демографска катастрофа. И тъй като актуализацията на бюджета не може да бъде лишена от приоритети, да не сложим като приоритет майките, техните деца, изправена с демографския проблем през бюджета, би означавало абсолютно дебелоочие и дебелокожие. Затова аз напълно ви подкрепям и се радвам, че има предложение по този текст, което ние можем да приемем. И в крайна сметка това, този стимул, този жест към майките на деца между 1 и 2 години да струва 25 милиона лева. За бюджет, който е над милиард, 15 милиарда, това е нищо. Благодаря.
Благодаря ви, господин Делчев. За трета реплика? Не виждам. Госпожо Зайкова, за дуплика искате ли думата? За дуплика искате ли думата да отговорите на господин Делчев и на господин Ананиев? Заповядайте.
Господин Ананиев, ако си спомняте в края на моето изказване, аз казах нещо много важно. Хубаво е младите хора да се връщат на работа и трябва да ви кажа, че според статистиката в 2017 година, понеже от тогава имам статистика, около 10 000 майки са се върнали дори преди да свърши първата година, защото искат да се развиват. И аз съм за младите хора да се развиват, само че тия деца трябва някой да ги гледа. Е, ковида поизмете бабите, нали? Защото много хора си отидаха от този свят. Не можеш винаги да разчиташ на здрава баба или на баба дълголетница като мене, която има сили да гледа бебе. Така че първо държавата и по-точно местната власт трябва да се погрижи за ясли, за детски градини, за условията и деца да бъдат отглеждани, и то отглеждани в 21 век, и след това да пращаме майките да работят. Съгласна съм с вас, че наистина е дълго майчинството. Ама няма нищо по-хубаво от едно дете, майка му да го гушка до 2 години. Нищо по-хубаво.
Благодаря ви, госпожо Зайкова. За изказване, господин Адемов, заповядайте.
Thank you. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми колеги от Националния осигурителен институт. Започна с това, че ние от Движението за права и свободи сме удовлетворени от факта, че в 46-то Народно събрание има воля за промяна на размера на пенсиите, които са отпуснати към днешна дата. Искам обаче дебело да подчертая, че независимо от всички предложения, независимо от това какво ще се приеме като окончателен вариант за изменение на бюджета на държавното обществено осигуряване, съгласно действащия закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, в това число и осъвременяването от 1 юли по швейцарското правило, парите до края на годината за всички пенсионери са гарантирани с действащия бюджет. Така че този, който твърди, че до края на годината няма пари за пенсии, не говори истина. Няма пари за това допълнително да се подпомогнат пенсионерите в България, ако не се актуализира бюджет. Това е фактическата установка, около която не трябва да има каквито и да е спекулации. На следващо място, аз искам да направя някакъв своеобразен така анализ на предложенията на Министерски съвет, на предложенията на парламентарните групи и това, което като окончателен вариант предлагат колегите от бюджетната комисия. Знаете какво предлага Министерския съвет? Министерски съвет предлага, служебният кабинет предлага увеличение на коефициента за година стаж 0,35, увеличение на минималната, максималната пенсия съответно и увеличение на социалната пенсия за старост. Това е на пръв поглед един балансиран подход. Единственият проблем е, че този проект на Министерски съвет създава допълнителни дисбаланс, както и предложението на бюджетната комисия, за което ще говоря след малко. Защо? Защото минималната пенсия за старши възраст се увеличава по предложението на Министерски съвет с 13,3%, а максималната пенсия, например, се увеличава с 4%. Това е един от дисбалансите, който може да демотивира тези, които сега стартират осигурителния си път. На следващо място, пак повтарям, ние от Движението за права и свободи ще подкрепим всички предложения, които са направени, говоря за разумни предложения, които са направени за увеличаване размера на пенсии. Но, когато стигнем до отделните предложения, различните колеги предлагат увеличение с 50 лева, с 70 лева, преизчисляване на пенсии, ние предлагаме 120 лева. Защо? Ние смятаме, че до края на годината е най-разумният вариант да се подкрепят пенсионерите с сумата, която Народното събрание ще приеме. Дали ще бъде 50, 70, 100, 120? Защо? Защото, вижте, преди малко господин Ананиев каза, че това е хоризонтално подпомагане. С други думи, по народно му казано, подпомагане на калпак. Защо това е универсалният подход, в случая се явява най-подходящия? Защото всички, независимо от техните доходи, еднакво са пострадали от COVID-кризата. Това е аргумента за това да бъде универсално подпомагане. Никой не казва, че това, което предлага Министерски съвет, е някаква промяна. Не е параметрична, не е цялостна промяна в модела на пенсионно осигуряване. Само че това, което предлага Министерски съвет, задължава следващия бюджет. Следващия бюджет, който ще бъде приет. Между прочим, той трябва да бъде внесен до края на месец октомври, съгласно Закона за публичните финанси. Така. На следващо място, това, което предлага сега Комисията по бюджет и финанси. Уважаеми колеги, никой не е против това да се увеличи минималната пенсия за осигурителен стаж.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза и новини.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към заседанието на Народното събрание.
Уважаеми господин десен политик Мартин Димитров, каква е тази дясна мярка, дето предлагате в приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване да се търсят пари от рода на тези за хазарт? Аз нямам нищо против да се търсят те 700 милиона. От тези за газа, там дето говорите за 1 милиард, от тези, който някой ще ги подари. Вие ни разбирате ли като десен политик, че приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване трябва да бъдат регулярни, защото всеки месец трябва да се плаща пенсията. Ако този месец има пари от хазарта, има пари от газа или от каквото вие кажете там, Ако следващата година ги няма, откъде ще ги търсим, господин Димитров? Ако султана на Бруней, извинявайте, нито го знам, нито искам да го споменавам, но ме принуждавате да го кажа. Каже, тук в българския парламент, искам да увелича, обичам много българските пенсионери, искам двойно да увелича, давам 15 милиарда на българските пенсионери. Ама вие знаете ли, че другата година трябва да търсим друг султан? Разбирате ли тази разлика? Вие предлагате в приходната част на бюджета надолу парите да идват от данъци или от някакви случайни приходи. Единственото нещо, и което ние сме го предлагали от Движението за права и свободи, трябва да има повече осигурени, трябва да има ръст на брутния вътрешен продукт, за да може парите да идват по линията на осигуряването, а не да натоварваме останалите социални системи с тези разходи, които ги даваме като трансфер към бюджета на държавното обществено осигуряване. Ако това го разберете, аз лично ще ви поздравя от тази трибуна, че сте десен политик. В момента сте в някаква разкачена позиция.
Благодаря ви, господин Адемов. За втора реплика. Лично обяснение на... много ви моля, господин Хамид. Заповядайте, господин Димитров, за дуплика.
Госпожо председател, господин вицепремиер, дами и господа. Малко е странно, когато въпросите ми бяха насочени към ГЕРБ, получаваме отговори от ДПС, но всичко има своето обяснение в този живот. Но забележете, ДПС предлага 120 лева добавка на пенсионерите, което е два пъти повече над предложението, което ние подкрепяме, и казват, ама тия 120 лева не са проблем, нищо, че са два пъти повече. Тия 65 лева увеличение, те са проблема. Това казва. А ГЕРБ нещо подобно. ГЕРБ казва 100 лева, като увеличиме парите за пенсионерите, няма проблем тогава, но когато е с 65 лева, се получава ли проблем? Сега, трябва да запушим пробойните бюджета. Колеги, тук сте прави, съм съгласен с вас. А не може да се раздава така студения резерв, не може това да продължава така, не може вече то да е едно безкрайно балансиране да се появява след студения резерв. Не може да се строят руско-турски потоци на такива цени. Не може всяка година да има такива огромни разходи, които са недопустими в бюджета. Така, и когато икономиката започне да расте с 7-8% и пенсиите ще могат да растат висок процент. Това е цялата работа. И постигна го цяла Европа, извинявайте, без България. Вижте резултатите на балтийските страни. Вижте пенсиите там. Вижте резултатите на Румъния. Вижте пенсиите в Румъния. Това е нашата цел. Да, и дясната политика води до висока растежна икономика и до запушване на пробойните в бюджета. Да, това е нашата цел. И когато колеги идвате от тази трибуна и казвате, много голям риск е да се увеличат пенсиите с 65 лева. Ние затова предлагаме 120. Това казва ДПС. А ГЕРБ казват, много голям риск с 65 лева, затова предлагаме 100 лева. Колеги, ако тая демагогия някога е хващала дикиш, дайте си сметка, че повече няма да стане. И разберете едно. Хората убедено вече първо разбраха, че парите им се харчат безобразно. Разбраха, че има цели отрасли от големи фирми, за които контрола не е такъв какъвто трябва, защото са приближени до властта и затова не се събират необходимите данъци. Хората разбраха, че ако се вкарат правила, ще има пари за пенсии. Това го разбраха. Така че този елементарен популизъм, било то ляв ли е, десен ли е, ДПС ли е, ГЕРБ ли е, не разбрах, не върши работа. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. За изказвания други? Не виждам. Господин Чубанов, вие ги заповядайте. Господин Чубанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа. За съжаление, в тази дискусия, както и в дискусията в бюджетна комисия, както и в подготвителното заседание на бюджетна комисия, тъй като трябваше да подготвим министри какво да обясняват, поради факта, че нямаше никаква аналитичност в материалите, които ни бяха предоставили, там зададах няколко пъти въпроса и продължавам да го задавам. С оговорката, разбира се, че както казахме и подчертахме, ДПС не е против актуализацията. ДПС ще гласува така, че българските пенсионери да получат повече средства, тъй като и ситуацията е трудна. Така че в това няма как да бъдем обвинени, но въпроса, който зададох и на който продължавам да не получавам отговор, е този вариант, който ще приемем вероятно в крайна сметка и който наистина представлява дългосрочна политика и нито му е времето, нито му е мястото сега да го правим, какво е отражението му в дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Това са елементарни показатели, които Европейската комисия изисква от нас и тогава, когато правим подобни промени, ние сме длъжни да уведомим своевременно Европейската комисия какво ще е отражението на тези промени върху конкретните показатели. Тоест, ако сме стриктни и изпълняваме европейските правила, ако приемем това предложение, трябва веднага да изпратим коригираща версия на конвергентната програма, в която категорично да посочим тези промени, които правим, какво им е влиянието, както върху 3-годишната бюджетна рамка, така и върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси. А именно дългосрочно, колко се увеличават разходите за пенсии като процент от брутния вътрешен продукт, колко се увеличава дефицита в бюджета на държавното обществено осигуряване като процент от брутния вътрешен продукт и така нататък други свързани показатели. Това се изисква да и по правилата на пакта за стабилност и растеж и както казахме, ако сме стриктни към европейските правила, тази информация трябва да бъде изпратена. За съжаление, тази информация към момента не съществува, не е подготвена и не знам има ли готовност изобщо да бъде изпратена, което ще ни вкара в нарушение на тези правила, но тъй като Европа е в такъв период, може би се надяваме, че тези правила не важат. Напротив, важат и в следващия доклад за дългосрочната устойчивост на публичните финанси тази информация, искаме или не искаме, ще бъде отразена. Затова нашето предложение не е нито популистко, то е съобразено с всичко това, което казах, то не нанася допълнителни ефекти върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси и затова трябва да бъде подкрепено. И друго, когато приехме бюджетна комисия, това, което вероятно тук ще гласуваме днес и ще подкрепим, реакцията и по медии, и от хората беше следната. Отмениха добавката от 50 лева за пенсионерите и увеличиха минималната пенсия. Точка.
Благодаря ви, господин Чобанов, за реплики. Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам дебата и преминаваме към гласуване. Госпожа Манолова направи едно предложение. Имате ли го вече написано, госпожо Манолова? Ако искате вие... Нека да преминем първо към неподкрепените предложения да гласуваме и след това ще гласуваме и направеното в зала предложение от госпожа Манолова. Подлагам на гласуване предложението на Майя Манолова и група народни представители, неподкрепено от комисията.
Чакай малко, сега.
За ли гласуваме? За ли сме? Против ли сме? Да,
А не което тук е направено за.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 196 народни представители, за 49, против 95, въздържали се 52. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението, направено от Мустафа Карадая и група народни представители, не подкрепено от комисията.
Чакай
Госпожо Атанасова? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 176 народни представители, за 75, против 88, въздържали се 13. Предложението не е прието. Процедура. Заповядайте.
Госпожо председател, предлагам процедура по прегласуване.
Благодаря ви. Подлагам на прегласуване направеното предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители. Защо не бих се изпочава пръските да не може? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 206 народни представители, за 104, против 91, въздържали се 11. Предложението е прието. Преминаваме към следващото предложение на Корнелия Нинова и група народни представители. Преминаваме към предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от комисията. Гласувайте, моля, предложението.
Ма как ние, как?
Приеха. Иска ли от група прекъсване?
Което приеха на
прекъсване. Господин Каримански, ще направите ли някакво процедурно предложение?
Предлагам.
Господин Каримански, моля, отменете гласуването.
Правя процедурно предложение за 10 минути почивка.
От името на парламентарната група не има такъв народ. Предлагам 15 минути почивка.